Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.
Κατάκριση. Ομιλία της αδελφής Φιλοθέης, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων των Αθηνών. Η ομιλία αυτή έγινε κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις των Δημητρίων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του ομονίμου Δήμου των Αθηνών το 2024. Σε αυτό το τεύχος θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της ομιλίας.
Το θέμα μας είναι πάρα πολύ βασικό και νομίζω όλους μας απασχολεί και ή είμαστε υπεύθυνοι για αυτό την κατάκριση ή είμαστε θύματα κάποιες φορές κατάκρισης και πρέπει, είναι πολύ σημαντικό να βρούμε έτσι τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Έρχονται στο μοναστήρι άνθρωποι και μας λένε τι να κάνω, υποφέρω από τον πρόσωπο, από φιλικό μου πρόσωπο, από συγγενικό μου πρόσωπο, μου μιλάει άσχημα, με κατακρίνει, με διαβάλλει και είναι σε απόγνωση πολλές φορές οι άνθρωποι και προσπαθούν να βρουν έτσι τι πρέπει να κάνουν. Ξεκινήσουμε με κάτι που έλεγε ένας μεγάλος Άγιος Εκκλησίας μας που έχει ασχοληθεί πολύ σε ομιλίες που έχει κάνει στα κεφάλαια περί αγάπης, τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Γράφει: «Δεν είναι αλήθεια να απορεί κανείς και να εξίσταται ο άνθρωπος και να χάνει κυριολεκτικά το νου του όταν σκέπτεται πως ο μεν Θεός και Πατήρ δεν κρίνει κανένα, όλη την κρίση την έχει παραδώσει στον Υιό του. Ο δε Υιός διδάσκει μη κρίνετε ή να μη κριθείτε και ο Απόστολος Παύλος επίσης μη προκαιρού κρίνετε έως αν έλθει ο Κύριος και ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον σε αυτόν κατακρίνεις. Οι δε άνθρωποι αφήνοντας κατά μέρος τις δικές τους αμαρτίες αφαιρούν το δικαίωμα του Υιού να κρίνει και σαν αναμάρτητοι κρίνουν οι ίδιοι και καταδικάζουν ο ένας τον άλλον. Ο ουρανός εξίσταται γι' αυτό και η γη φρύτη, ενώ αυτοί σαν ανέσθητοι δεν νιώθουν καμία ντροπή». Απορεί και εξίσταται ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής πώς μπορούμε, ενώ ο Χριστός μας δεν κρίνει, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Αθηνών δεν κρίνει, οι Άγιοι μας δεν κατακρίνουν, πώς εμείς παίρνουμε τέτοια αυθαίρετα το αξίωμα αυτό και σαν να είμαστε ο ίδιος ο Κύριος αρχίζουμε και κρίνουμε. Η εντολή του Κυρίου είναι πολύ απλή και επιτακτική και βέβαια όπως όλες οι εντολές το ίδιος λέει «βαρίε ούκεσι», δεν είναι δύσκολες. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όταν ο Χριστός μας ζητάει κάτι, μας λέει κάτι, δεν το λέει γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εκείνος μας δίνει τη δύναμη να το κάνουμε, φτάνει να το ζητήσουμε. Δεν θέλει να μας τιμωρήσει ο Κύριος όταν μας ζητάει να κάνουμε κάτι ή να μην κάνουμε, όπως εδώ να μην κρίνουμε, αλλά τι θέλει. Θέλει να μας προφυλάξει από ένα μεγάλο βάρος αμαρτίας. Είναι μεγάλη αμαρτία η κατάκριση. Είναι από τα θανάσιμα αμαρτήματα. Δεν φαίνεται. Καμιά φορά ψάχνουμε αλλού να βρούμε θανάσιμα αμαρτήματα. Τα άλλα που είναι φαίνονται πολύ εύκολα, τα καταλαβαίνουμε αμέσως. Ενώ αυτά είναι πολύ ύπουλα. Έλεγε μια μικρασιάτισσα γιαγιά, «Όταν κρίνεις τον άλλον, παίρνεις πάνω σου τις αμαρτίες του». Πριν δούμε τα βαθύτερα αίτια που μας σωθούν σε αυτό το μεγάλο και ύπουλο αμάρτημα, ας δούμε λίγο τι σημαίνει καταλαλιά και τι σημαίνει κατάκριση. Όταν λέμε καταλαλιά, σημαίνει η τολική λέξη λαλούμε. Λαλούμε κάτι, λαλούμε εναντίον κάποιου. Ότι δηλαδή δημοσιούμε το αμάρτημα που κάνει, την πράξη που κάνει. Λέμε, ο τάδε είπε ψέματα, ο τάδε έκλεψε, ο τάδε πόρνευσε. Κατάκριση είναι να χαρακτηρίσεις τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, σαν να ξέρεις τη διάθεση της ψυχής του και του βάζεις μια ταμπέλα και λες, αυτός είναι ψεύτης. Δηλαδή, μπορεί μια φορά να είπε ψέματα, για λόγους που εμείς δεν τους ξέρουμε και εμείς να πούμε αυτός είναι ψεύτης, αυτός είναι κλέφτης, αυτός είναι πόρνος. Είναι πολύ βαριά η κατάκριση. Ουσιαστικά τον κρίνεις και βγάζεις και ένα αποτέλεσμα. Είναι αυτό που είπε πριν ο Άγιος Μάξιμος, ότι παίρνουμε αυθαίρετα τη θέση του κριτή. Τώρα δούμε γιατί κρίνουμε. Ποια είναι τα βαθύτερα αίτια που μας κάνουν παραβάτες του νόμου της αγάπης. Να δούμε έτσι μέσα από τους Αγίους μας, γιατί και οι Αγίοι μας και οι ίδιοι μέσα από τις πτώσεις τους και τις πτώσεις των αδελφών τους μπόρεσαν να μας πούνε αυτό το οποίο είναι το απόσταγμα της αγάπης τους, για να μπορέσουμε, ακούγοντας αυτά που μας λένε και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, να μπορέσουμε να σταματήσουμε ή να το μειώσουμε, γίνεται, ή να σταματήσουμε. Να δούμε όμως γιατί. Γιατί κρίνουμε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι απόλυτος στην Κλίμακα, το βιβλίο που έχει γράψει. Η καταλαλιά γεννιέται από το μίσος και τη μνησικακία. Καταλαλιά σημαίνει γέννημα του μίσους, ασθένεια λεπτή αλλά και παχιά. Παχιά βδέλα, κρυμμένη και αφανής, που απορροφά και εξαφανίζει το αίμα της αγάπης. Όπως η βδέλα κολλάει και τραβάει αίμα, έτσι λέει και αυτό, λέει απορροφά το αίμα της αγάπης. Σημαίνει υπόκριση της αγάπης, αιτία της ακαθαρσίας, αιτία του βάρους της καρδιάς, εξαφάνιση της αγνότητας. Όταν μπει όπου μπαίνει ο φθόνος, τι γίνεται? Φεύγει η αγάπη, εξαφανίζει τη αγάπη. Και σαν τη βδέλα μπαίνει στα κρυφά στην ψυχή μας και μας εξαφανίζει την αγάπη. Και τι γίνεται τότε? Ακόμα κι αν επαινούμε φανερά έναν άνθρωπο και λέμε τι προσόντα έχει, τι καλός που είναι, μπορεί, λέει, στα κρυφά να έχει μπει στην ψυχή μας μίσος και ζήλια και σκληρότητα, και έτσι να τον κατακρίνουμε χωρίς ήδη να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Γράφει πάλι σχετικά με αυτό ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Όταν σύμφωνα με τη συνήθεια επαινείς έναν αδελφό μπροστά στη συντροφιά άλλων αδελφών, κοίταξε, μην οθεύσεις τον έπαινό σου, επειδή τυχαίνει να διατηρείς ακόμα κρυμμένη μέσα σου γι' αυτόν κάποια λύπη, και έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, να ανακατέψεις τα λόγια σου κατηγορίες εναντίον του. Γιατί αυτό δεν κρύβεται. Αν δηλαδή έχουμε κάτι μέσα μας, όσο και προσπαθούμε να λέμε όμορφα λόγια, θα πούμε ναι μεν αλλά, κάτι θα πετάξουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι κάτι ύπουλο που μπορεί να μπει μέσα μας χωρίς να το προλάβουμε. Ο καλύτερος τρόπος για να το αποφύγουμε, ποιος είναι? Είναι να μην αφήνουμε μέσα μας κανένα παράπονο να γεννιέται για τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή από τη στιγμή που πάει να γεννηθεί αυτό το ναι μεν αλλά, να το κόβουμε, να το σταματάμε. Και αν βλέπουμε κάτι που δεν μας αρέσει, να μην εστιάζουμε εκεί, να μην μένουμε εκεί. Γιατί δεν είναι, ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που εμείς βλέπουμε εκείνη τη στιγμή και δεν έχουμε δικαίωμα να σταθούμε σε εκείνη τη στιγμή. Εμάς ήταν μεγάλο παράδειγμα η μητέρα του γέροντά μας, ο πατρός Γαβρίλ, του γέροντά μας, που έλεγε, λέει, μας έλεγε ο πατήρ Γαβρίλ, ήταν μια πολύ απλή γυναίκα, φερμένη από τη Μικρά Ασία με την προσφυγιά, αγράμματη, πολύ λίγα, είχε πρώτη δημοτικού, δεν θυμάμαι αν είχε τελειώσει. Αλλά όμως είχε αυτή τη σοφία των ανθρώπων που ξέρουν να κρατάνε την καρδιά και τα μάτια τους καθαρά. Και έλεγε, όταν της λέγανε κάτι ή έβλεπε κάτι μπροστά της, έλεγε, δεν βλέπω, δεν έχω τα γυαλιά μου, αρνότανε να το δει. Και μάλιστα θυμάμαι κάποτε που κάποιος την είχε ξεγελάσει, ιερέας ήταν, την είχε ξεγελάσει εντός εισαγωγικών και της πήρε χρήματα. Και αυτός ο άνθρωπος είχε άσωτη ζωή. Και της λέγανε οι άλλοι, μα κύρα Λένη, δεν βλέπεις τι κάνει ο πάτερ? Και λέγε εκείνη, όχι, δεν βλέπω, δεν έχω τα γυαλιά μου. Δεν ήθελε, ουσιαστικά δεν ήθελε να χαλάσει το λογισμό της, γιατί σου λέει, εγώ βλέπω αυτή την εικόνα. Και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, και αν είναι έτσι τώρα, αλλά μετά αλλάξουν, εγώ ποια είμαι εγώ να κρίνω? Θεωρούσε, λέει, τους ανθρώπους και τους έβλεπε έτσι από χαμηλά, ότι οι άλλοι είναι πιο ψηλά από εκείνη. Όταν κατακρίνουμε, γινόμαστε σκληροί και άδικοι με τους άλλους. Γινόμαστε απόμακροι και αντικοινωνικοί, αφού όλοι μας φταίνε και όλους αποστρεφόμαστε και βγάζουμε μια αντιπάθεια, μια κακία. Θα σας έχει τύχει με ανθρώπους που όλα τους φταίνε και παντού βλέπουν εχθρούς. Και στη δουλειά τους και στο σπίτι τους και στο δρόμο και στην οδήγηση και παντού, όλα κάτι γίνεται και όλα θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι θύμα. Επομένως, όλο κατηγορούν κάποιον άλλον. Και νιώθεις ένα βάρος όταν μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί σε βαραίνουν και σένα, σου μαυρίζουν την ψυχή. Πολύ χαρακτηριστικά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περιγράφει την ψυχική κατάσταση αυτού που κατακρίνει. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Αυτός που κακολόγησε ζει μέσα στην αγωνία. Είναι καχύποπτος και φοβάται και τρέμει μήπως αυτό που είπε διαδοθεί κάποτε και σε άλλους και τον θέσει σε κίνδυνο, αλλά συγχρόνως δημιουργήσει και έχθρα περιττή και επιζήμια σε αυτούς που το είπαν. Όπως ακριβώς το να επαινούμε και να εγκομιάζουμε δημιουργεί φιλίες, έτσι και το να κακολογούμε και να μεταδίδουμε πληροφορίες σε βάρος άλλων γίνεται αφορμή έκθρας και μίσους και αναρρύθμιτων συγκρούσεων». Κάποιοι μάλιστα για να δικαιολογήσουν αυτή την στάση τους θεωρούν και το έχουν πιστέψει κιόλας ότι το κάνουν από αγάπη. Από αγάπη δηλαδή καταλαλούν. Σε αυτούς απαντά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάλι στο βιβλίο «Την Κλίμακα» και λέει, και τους απαντάει και ηρωνικά: «Άκουσα, λέει, μερικούς να καταλαλούν και τους επέπληξα. Και για να δικαιολογηθούν, οι εργάτες αυτοί του κακού μου απάντησαν ότι το έκαναν από αγάπη και ενδιαφέρον προς αυτόν που κατέκριναν. Εγώ τότε τους είπα να την αφήσουν τέτοια είδους αγάπη, για να μην διαψευστεί ο ψαλμωδός, τον καταλαλούντα λάθα των πλησίων αυτών, τούτων εξεδίωκων. Εάν ισχυρίζεσαι ότι αγαπάς τον άλλον, ας προσεύχεσαι μυστικά, λέει ο Άγιος Ιωάννης, γι' αυτόν και ας μην τον κακολογείς, διότι αυτός ο τρόπος αγάπης είναι ευπρόσδεκτος από τον Κύριο». Και σε άλλο σημείο γράφει: «Γνώρισα τον μνησικάκον και φθονερών ανθρώπων, γνώρισμα των μνησικάκων και φθονερών ανθρώπων είναι και τούτο. Τις διδασκαλίες, τα πράγματα ή τα κατορθώματα του άλλου τα κατηγορούν και τα διαβάλλουν με ευχαρίστηση και ευκολία, νικημένη και καταποντισμένη άθλια από το πνεύμα του μίσους». Το χαίρονται δηλαδή όταν βρούνε, μερικοί άνθρωποι ψάχνουν και όλες ψάχνουν πολύ για να βρουν τι στραβό έχει ο ένας και ο άλλος, για να το χτυπήσουν τάχα για να τον βοηθήσουν. Αλλά βγάζουν όλοι τους την κακία, το μίσος. Είναι και κάποιοι που ισχυρίζονται ότι για παιδαγωγικούς λόγους καταλαλούν και κρίνουν. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι απόλυτοι. Δεν μπορεί κάτι που γίνεται με κακή διάθεση να φέρει καλό αποτέλεσμα. Να θυμίσουμε τον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη που έλεγε «Διάβολο στο διάβολο δεν το βγάζει». Αν δηλαδή έχουμε μια κακή διάθεση, μια ταραχή, δεν μπορούμε, ακόμα και αν είναι καλή, όντως μπορεί να έχουμε καλή διάθεση, να μην θέλουμε να καταλαλήσουμε, να κατακρίνουμε, να θέλουμε να διορθώσουμε. Άμα έχουμε εμείς κακή διάθεση μέσα μας, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το μεταδώσουμε στον άλλον. Άρα αποκλείεται να τον διορθώσουμε. Και τι θα κάνουμε? Εμείς θα επιβαρυνθούμε με περισσότερη κακία. Γιατί θα ταραχτούμε. Ό,τι μας ταράζει, έλεγε ο γέροντάς μας, θυμάμαι, δεν από το Θεό. Άρα καλύτερα να κάτσουμε στην άκρη και να μην ασχολούμαστε και να κάνουμε λίγη προσεφούλα για αυτό το στραβό που βλέπουμε μπροστά μας, που κι αν είναι και στραβό. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι τάχα από ενδιαφέρον το κάνουν είναι αυτό που λέει ο λαός μας, φίδι στον κόρφο σου. Έτσι το λέει ο λαός μας. Που προσπαθούν να πιούν, να κατασπαράξουν με ύπουλο τρόπο, όπως το φίδι μπαίνει έτσι κρυφά, να κατασπαράξουν τον άλλον άνθρωπο. Άλλο αίτιο που κρίνουμε, και αυτό δυστυχώς γίνεται πολλές φορές, είναι η μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Για να αποφασίσω εγώ ότι θα κρίνω τον άλλον, σημαίνει ότι εγώ είμαι εντάξει, θεωρώ τον εαυτό μου εντάξει, άρα πρέπει να βοηθήσω και τον άλλον τώρα. Πιστεύουμε ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα από τον άλλο, γιατί έχουμε περηφάνεια και εγωισμό. Ουσιαστικά μοιάζουμε με τον Φαρισαίο που κατέκρινε, θυμάστε, που είχε πάει με ένα πολύ ωραίο ύφος και μπροστά στον ναό και έδειχνε τον άλλον πολύ υποτιμητικά των τελών και κατέκρινε, θέλοντας να προβάλλει τον εαυτό του και τελικά λέει παραβολή ότι τελικά έχασε το μισθό του αυτός. Λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Ο Φαρισαίος είπε ότι είναι ο καλύτερος από όλους τους ανθρώπους και τους κατηγόρησε όλους. Γι' αυτό έμεινε πίσω στο δρόμο. Και όπως ένα πλοίο, αφού διαπλέψει άπειρες φουρτουνιασμένες θάλασσες και ξεφύγει από πολλές θύελλες, στο τέλος χάνει όλο το θησαυρό που περικλείει, όταν χτυπήσει σε κάποιο σκόπελο στην είσοδο του λιμανιού, έτσι ακριβώς και αυτός ο Φαρισαίος, αφού υπέμεινε όλους τους κόπους της νηστείας και κάθε άλλης αρετής, επειδή δεν συγκράτησε τη γλώσσα του, έπαθε το φοβερό ναυάγιο μέσα στο ίδιο το λιμάνι. Γιατί το ότι έφυγε από την προσευχή από την οποία έπρεπε να κερδίσει, παθαίνοντας τόσο μεγάλη ζημιά, δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά ότι έπαθε το ναυάγιο μέσα στο λιμάνι. Και πολλές φορές, και ξέρετε, και ο διάβολος θέλει να μας ξεφτυλίσει και μας αφήνει, μας αφήνει, μας αφήνει για να γίνουμε ρεζίλοι. Θυμάμαι κάποτε που είχε έρθει μία κοπέλα που μάλιστα ήταν μοναχή από άλλο μοναστήρι και ήθελε να μείνει στο μοναστήρι το δικό μας και είχε τέτοια που υποτίθεται ήταν πληγωμένη, τραυματισμένη. Συνήθως όποιος φεύγει κατηγορεί το χώρο τον οποίο φεύγει και έψαχε να βρει έτσι το λιμάνι που λέει εδώ και είχε ωραία φωνή. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Τα χαρίσματα από μόνα τους, άμα δεν τα αξιοποιήσεις, εναντίον σου στρέφονται. Και τις πέγαν όλα. Σιγά σιγά που προχωρούσαμε, θυμάμαι, θα μπαίνει εκεί η Σαρακοστή και κάναμε τις πρόβες στα μουσικά, τις φταίγαν όλα. Όταν σας λέω όλα, όλα. Δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή που λέω, ούτε τα πολιτικά δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, δεν τις άρεσαν. Ούτε λέει τα πολιτικά. Εννοείται, όπως καταλαβαίνετε, ότι και έφυγε και όπου πήγε πάλι συνέχισε να σκορπάει έτσι πολύ. Μια αναταραχή, και στη μετέδιδε κιόλας. Ένα ανακάτεμα. Και τελικά καταλάβαμε ότι κάτι άλλο ευθύγε και όχι ο χώρος από τον οποίο πάρα πολύ κατηγορούσε, από τον οποίο ξεκίνησε. Είναι δηλαδή και ακόμα και αν από ένα χώρο δύσκολο ερχόμαστε, που θα έχουμε ίσως και πολλά δίκαια να στρεφόμαστε εναντίον του, δεν μας συμφέρει να αρχίσουμε να κατηγορούμε τους άλλους. Δεν μας συμφέρει, θα το δείτε και στην πορεία ακόμα πιο κάτω. Δεν μας συμφέρει καθόλου. Είναι ενάντια σε εμάς. Γιατί χάνεις όλο το μισθό. Όπως είπε τώρα για τον Φαρισαίο, έχασε το μισθό. Τι να τα κάνεις. Μπορεί να είσαι στην εκκλησία όλη την ώρα και μόλις μπει κάποιος και μέσα τον κοιτάξει με το στραβό σου στο μάτι, να τελειώσει όλο και να φύγει όλη η χάρη από πάνω σου. Και ο μαρτυρικός ιεράρχης, ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης, που ξέρετε, σφαγιάστηκε στην προκυμαία της Σμύρνης, σε μια θαυμάσια ομιλία του, ήταν μάλιστα από τις τελευταίες αυτή, την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου, έλεγε: «Αυτή την νεοσφορική κακία του τυφλού εγωιστού, του αγνοούντος εαυτών και το βάθος του σκότους του, ενώ είναι βυθισμένος, αυτόν τον θαυμασμό και τον αυτοέπαινο, αυτή την αυτοδικαίωση και την ακούσια ασθενήπομεν τύφλωση, αυτή την υψηλοφροσύνη και υπερφροσύνη, την οποία πάντοτε συνοδεύει ανελεήμων και ασυμπαθής και πικρόχολος κρίσης και κατάκρισης του πλησίον, αυτό του Φαρισαίου το απεινές και απάνθρωπον και αλαζονικόν φρόνημα, αυτή τη φαρισαϊκή και εωσφορική αμαρτία του εγωιστού, του κενόδοξου και μωρού, ως της κρίνει και κατακρίνει πάντα και πάντας, στιγματίζει και καυτηριάζει η παραβολή του σημερινού Ευαγγελίου», του Τελών και του Φαρισαίου. Πολλές φορές υπάρχει και ο λεγόμενος εκδεξιών πειρασμός. Δηλαδή, αν κάποιος κατορθώσει κάτι, φτάσει κάπου, έχει νιώθει, ας πούμε, έτσι, ότι έχει μια γλύκα στην ψυχή του, έχει καταφέρει κάποια πράγματα, κάποια αρετή, τι κάνει? Αμέσως απαιτεί από τους άλλους, αδιάκριτα, να τον ακολουθήσουν. Μπορεί να έχει μια καλή πρόθεση, αλλά στη συνέχεια θα γίνει κακό. Είναι άλλο πράγμα να κατέχουμε μια αρετή και να προσπαθούμε να κάνουμε με το παράδειγμά μας να εμπνεύσουμε τους άλλους, όχι με τα λόγια μας, και άλλο να κοκορευόμαστε, λες και εμείς την αποκτήσαμε από μόνοι μας, και να νιώθουμε υπερηφάνεια και να καταπιέζουμε τους γύρω μας να μας ακολουθήσουν, θεωρώντας ότι είναι και πολύ δύσκολο να μας φτάσουν. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους που ενώ ζήσαν μια άσωτη ζωή, άτακτη ζωή, κάποια στιγμή ήρθαν στην εκκλησία και αρχίζουν από την εξωτερική εμφάνιση έτσι να είναι πιο συντηρητικοί και αρχίζουν και κρίνουν τους άλλους που δεν είναι σαν κι αυτούς τώρα και ξεχνάνε τι ήταν οι ίδιοι και βασανίζουν και τα παιδιά τους και έχουμε τεράστια προβλήματα. Τα παιδιά δεν αντέχουν βέβαια την καταπίεση και με το ζόρι να κάνουμε κάτι που είναι και εξωτερικό και είναι και ψεύτικο στην τελική. Και γι' αυτό έχουμε και πολλά θέματα. Λέει σχετικά με αυτό το θέμα ο Αββάς Δωρόθεος: «Γι' αυτό, λέει, δεν προκόβουμε στο αγαθό, γιατί αν κάποτε προχωρήσουμε έστω και λίγο σε αυτό, απαιτούμε από το διπλανό μας να κάνει το ίδιο λέγοντας: πρέπει να κάνεις αυτό ή γιατί δεν έκανες αυτό? Γιατί όμως να μην απαιτούμε την τήρηση των εντολών μάλλον από τον εαυτό μας παρά από τους άλλους? Και γιατί πάλι να μην κατηγορούμε κυρίως τον εαυτό μας ότι δεν τηρεί τις εντολές? Επίσης, σημάδι μεγάλου εγωισμού είναι η βεβαιότητα ότι εμείς κατέχουμε την αλήθεια. Εμείς ξέρουμε. Άρα μπορούμε να σχολιάζουμε και να κατακρίνουμε τους πάντες και τα πάντα, γιατί οι άλλοι δεν ξέρουν, απλά δεν ξέρουν. Είναι τραγικό να θεωρούμε ότι κάτι είμαστε αν εφαρμόζουμε κάποιους κανόνες και την ίδια στιγμή να θάβουμε το διπλανό μας για την αδυναμία του, ξεχνώντας ένα λόγο που μας έχει πει ο Χριστός, ότι αν έρχεται, λέει, κάποια χαρίσματα, λέει ο Χριστός μας, όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, όταν κάνετε αυτό που πρέπει, να λέτε τι, ότι δούλοι αχρίες μεν. Είμαστε δούλοι, όχι είμαστε κάτι. Ξαφνικά γίναμε κάτι. Εφαρμόζουμε αυτά που ο Χριστός μας ζητάει. Δεν είναι δικά μας. Και ούτε γίνεται να τα εφαρμόσουμε μόνοι μας. Είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος αυτά. Είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Και λέει ο Χριστός μας να λέμε ότι είμαστε δούλοι αχρίοι. Οφείλουμε, επιποιήκαμε. Οφείλαμε να το κάνουμε. Εμείς που καταλαβαίνουμε, αν καταλαβαίνουμε, οφείλουμε να το κάνουμε. Στους άλλους δεν θα τους πάμε εμείς να τους πούμε ότι οφείλουν να το κάνουν. Είναι τελείως διαφορετικό. Θέλει και μια διάκριση, είναι άλλη αρετή αυτή. Είναι πραγματικά τραγικό να λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, μεγαλύτερος Απόστολος, ο πρώτος των Αποστόλων, να λέει ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Γράφει στον Τιμόθεο, στο μαθητή του, στο παιδί του. Και εμείς να νομίζουμε ότι κάτι είμαστε. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος κάτι φοβερό. Λέει, οι κοσμικοί θα πάνε στην κόλαση από τις καταχρήσεις, ενώ οι εκκλησιαστικοί από τις κατακρίσεις. Συμβουλεύει ο Διαπόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Μη προκαιρού τι κρίνεται, έως ανέλθει ο Κύριος, ως και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλά των ανθρώπων. Μη σπέβδετε, μην τρέχετε, πριν την ώρα να κρίνετε. Αφήστε να έρθει, λέει, ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος θα φωτίσει και θα αποκαλύψει όσα τώρα είναι στο σκοτάδι και θα φανερώσει τις σκέψεις των καρδιών. Και σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Φύλαξε την κρίση για αυτόν που γνωρίζει τις μυστικές σκέψεις μας. Ακόμη και αν νομίζεις ότι ξέρεις με ακρίβεια όσα αφορούν το πλησίον, η κρίση σου είναι εσφαλμένη. Γιατί ποιος γνωρίζει τα ιδιαίτερα του ανθρώπου παρά μόνο το πνεύμα του ανθρώπου που υπάρχει μέσα του? Και καταλήγει ο Χρυσόστομος, πόσοι από αυτούς που είναι παραπεταμένοι και ταπεινοί μπορεί να λάμπουν λαμπρότερα και από τον ήλιο? Πόσοι από τους μεγάλους και ονομαστούς θα βρεθούν ότι είναι στάχτη και τάφος ασπρισμένος μόνο απ' έξω? Να θυμίσουμε και τα λόγια του Χριστού μας, που αν δείτε στο Ευαγγέλιο, αν δείτε προσεκτικά, θα δείτε πού ήταν πολύ αυστηρός ο Χριστός. Στην άρχουσα τάξη, στους Φαρισαίους, στους γραμματείς, στους αρχιερείς, σε αυτούς που υποτίθεται ότι ξέραν τον νόμο και έπρεπε να τον εφαρμόσουν με το παράδειγμά τους και να τον διδάξουν στους άλλους. Και τι τους λέει? Τους λέει τάφους. Κάποια στιγμή που τους κατηγορεί ο Χριστός, ομά, μπροστά τους λέει τάφους και κονιαμένους. Είστε, λέει, σαν τους τάφους τους ωραίους, σαν σβεστομένους, μια χαρά ωραία απ' έξω, με μάρμαρα περιποιημένη, και από μέσα τι? Από μέσα, λέει, είναι γεμάτη οστά και πεταμένα αντικείμενα, ας πούμε. Ό,τι πιο βρωμερό τέλος πάντων υπάρχει. Αυτό λέει. Με αυτό λέει μοιάζουμε όταν αφήνουμε εμείς την καρδιά μας να γεμίσει με τέτοια βρωμερά πράγματα, τέτοια βρωμερά πάθη εναντίον των άλλων ανθρώπων. Ακόμα και αν είναι σωστή η κρίση μας, γιατί πολλοί λένε, γιατί δίκιο δεν έχω, θα απέχει πάρα πολύ από την αλήθεια. Γιατί? Δεν ξέρουμε ο ένας την ψυχή του άλλου. Καλά-καλά δεν γνωρίζουμε τη δική μας. Ούτε τα πραγματικά αίτια μιας κακής και ανάρμοστης συμπεριφοράς. Εμείς θα δούμε αυτό που φαίνεται. Το γιατί δεν θα το μάθουμε. Και δεν μας νοιάζει κιόλας. Δεν μας νοιάζει. Πολλές φορές πάμε να εξηγήσουμε κάτι, το άλλο δεν τον ενδιαφέρει να ακούσει. Τον ενδιαφέρει η κρίση του, τίποτα άλλο. Είναι τόσο σίγουρος ότι αυτός ξέρει που τέλειωσε. Ούτε τον αγώνα του ξέρουμε. Θυμάμαι που λέγει ο γέροντάς μας, δεν ξέρουμε ούτε πόσο αγώνα έκανε κάποιος να μην πέσει. Μπορεί να πάλεψε και να πέσει. Ούτε όμως και τι αγώνα έκανε μετά, αφού έπεσε, για να μετανοήσει. Πού μαζί του είμαστε, δεν τα ξέρουμε. Αυτά είναι κρυφά, γίνονται. Εμείς βλέπουμε μόνο τη βιτρίνα και την επιφάνεια. Λέει πάλι σχετικά ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Θα δείτε πάρα πολλούς Αγίους να ασχολούνται με αυτό το θέμα, γιατί είναι τεράστιο το θέμα και πολύ μας αφορά όλους. Είναι διαχρονικό. Είδα άνθρωπο που φανερά αμάρτησε, λέει ο Ιωάννης Κλίμακος. Είδα άνθρωπο που φανερά αμάρτησε, αλλά μυστικά μετενόησε. Διότι και αυτόν που εγώ τον κατέκρινα ως ανήθικο, ο Θεός τον θεώρησε αγνό. Διότι με τη μετάνοιά του είχε πλήρως εξευμενήσει τον Κύριο. Ο γέροντας μας έλεγε πολλές φορές να μην μιλάμε, να μην κρίνουμε, και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά, θα έχουμε πολλές εκπλήξεις στον παράδεισο. Αυτούς που δεν περιμένουμε θα δούμε, αν δούμε παράδεισο. Μόνο ο Κύριος που μας έπλασε είναι και ο αληθινά ετάζων καρδίας και νεφρούς. Μόνο αυτός μας ξέρει. Αυτός που μας έπλασε ξέρει τι έχουμε μέσα μας. Γνωρίζει τι πραγματικά έχουμε μέσα μας. Γι' αυτό ξέρουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν ζουν εκκλησιαστικά, δεν ξέρουν, δεν έμαθαν το περιβάλλοντά τους και μόλις επικαλεστούν το Χριστό, είναι τρομερό, αμέσως αλλάζει η ζωή τους. Πάρα πολύ, ειδικά τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλάζει η ζωή τους, μόνο που θα τον ζητήσουν. Γιατί ο Χριστός βλέπει την καρδιά ενός ανθρώπου και του δίνει, του δίνει, του δίνει. Και περισσότερα από όσα του δίνουν. Λέγει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, που τον ξέρουμε όλοι. Τι ζητώ άραγε όταν κρίνω τον αδελφόν μου, εφόσον δεν τον βλέπω όπως τον βλέπει ο Κύριος, το παν θα είναι λανθασμένο. Σαν αντίδοτο αυτής της κακής συνήθειας, ο Άγιος Σοφρόνιος προτείνει, αντί να χάνουμε το χρόνο μας και την ενέργειά μας, ασχολούμαστε αρνητικά με το τι κάνει ο καθένας και ταραζόμαστε κι εμείς, να ασχολούμαστε, λέει, θετικά, να το γυρίσουμε αλλιώς. Να ζούμε με τη λαχτάρα, πώς δηλαδή, να τους διακονίσουμε με αγάπη. Φέρνει ένα παράδειγμα τον Άγιο Σουλουανό, τον πνευματικό του οδηγό, τον Άγιο Σουλουανό. Ο Άγιος Σουλουανός, λέει, είχε ζητήσει από τον ηγούμενο, ήταν σε ένα μεγάλο μοναστήρι ρωσικό, με δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες μοναχούς, και είχε ζητήσει, ενώ είχε πάρα πολλά διακονήματα και ήταν στο Μήλο και έκανε πολύ δύσκολη δουλειά του και ήταν και πιστάτη σε 200 εργάτες, είχε ζητήσει, λέει, από τον ηγούμενο, όταν ήταν οι τράπεζες της Μονής, μεγάλες πανηγύρια, να διακονεί, λέει, τους προσκυνητές, οι οποίοι ήταν εκατοντάδες οι προσκυνητές. Γιατί? Ήταν ευτυχισμένος, λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, αναλογιζόμενος πόσο πολύ αγαπά τους ανθρώπους αυτούς ο Χριστός. Χαιρόταν να τους βλέπει και να τους διακονεί. Γιατί, λέει, ο Χριστός αυτούς τους έφερε εδώ. Ποιος τους συνήγαγε όλους μαζί στην πανήγυρη? Να τους δώσει έτσι, αυτή τη χαρά του Χριστού έτρεχε. Και σκεπτόμενος πόσο τους αγαπά ο Χριστός, τους διακονούσε και ο Σιλουανός με πολύ αγάπη. Και καταλήγει ο Άγιος Σοφρόνιος. Όταν οι εργασίες της καθημερινής ζωής πραγματοποιούνται με αυτό το πνεύμα, της διακονίας δηλαδή στον συνάνθρωπο, μπορεί να γίνουν μια πολύ ευχάριστη πνευματική τροφή. Τη νύχτα, χάρη στη διάθεση αυτής της διακονίας, η καρδιά σας θα είναι πολύ απαλή, λέει στις μοναχές και στους μοναχούς του. Θα κλαίτε ενώπιον του Θεού για τα λατώματά σας, για την ατέλεια της αγάπης σας. Πολλές φορές οδηγούμαστε στην κρίση και την κατάκριση, και είναι και αυτό ένα σοβαρό αίτιο, τις που κρίνουμε και κατακρίνουμε, γιατί δεν έχουμε αγάπη. Έχουμε έλλειψη αγάπης. Μας λείπει. Δεν μας περισσεύει. Όταν βάζουμε πιο πάνω τον εγωισμό μας και την ψευτοϋπερηφάνειά μας, ουσιαστικά τι κάνουμε? Καταπατούμε τον νόμο της αγάπης. Δεν γίνεται να κρίνουμε και να αγαπάμε. Είναι σχήμα οξύμορο. Δεν ταιριάζει. Δεν μπορούμε να πούμε, όπως είπαμε πριν, ότι τα είχαμε από αγάπη. Όταν πάλι διακονούμε με πνεύμα ταπεινώσεως, δεν αφήνουμε περιθώριο να μπει αντιπάθεια. Έτσι σταδιακά. Όταν δεν αφήνουμε περιθώριο να μπει αντιπάθεια, ακόμα και αν δεν είμαστε, γιατί και η αγάπη είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αν δηλαδή δεν αφήνουμε το αρνητικό μέσα μας να γεννιέται, να φουντώνει, και παρακαλούμε τον Χριστό, θα μας δώσει κάτι από την αγάπη αυτή. Θα μας δώσει, κάτι θα μας δώσει. Γιατί είναι δώρο Θεού, είναι από τα καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Γαβριελία, που αγαπάμε όλοι και έχουμε εδώ και τα γυαλίψανα από πατήρ Ματθαίος, ήταν κατεξοχή η ασκήτρια της αγάπης. Συμβούλευε σχετικά με την καλλιέργεια της αγάπης και έλεγε: όταν έχεις λογισμό κατάκρισης, να παρακαλάς τον Θεό να σου τον πάρει εκείνη τη στιγμή, την ώρα που θα σου έρθει να σου τον πάρει, για να μην προλάβει να ριζώσει. Για να μπορέσεις να αγαπήσεις αυτό το πρόσωπο όπως το αγαπά εκείνος. Τότε ο Θεός θα σε βοηθήσει και θα δεις τα δικά σου παραπτώματα. Αν ο Χριστός ήταν ορατός, θα μπορούσες να έχεις κατάκριση? Και λέει η Αγία Γαβριλία, πώς κατακρίνεις αυτόν που είναι, πώς μπορούμε και κατακρίνουμε αυτόν που είναι εικόνα του Θεού? Αν ήταν ο ίδιος, εικόνα του Χριστού. Αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, θα τολμούσαμε ή θα λέγαμε αυτός τι κάνει, ούτως δε τι που είπε ο μαθητής στον Χριστό? Και στους ανθρώπους που είχαν πρόβλημα με το διπλανό τους και δεν τους τον χώνευαν, τους έλεγε να δουν στο πρόσωπο του ασυμπαθούς, έτσι το έλεγε. Στο πρόσωπο, λέει, του ασυμπαθούς πλησίων, πρέπει να δεις τον Χριστό. Γιατί έτσι θα ηρεμήσεις εσύ και θα πάψεις να δεις, να τον βλέπεις σαν εχθρό σου και σαν κάποιον που σε επιβουλεύεται. Στα πλαίσια αυτής της αγάπης, ο Άγιος Σοφρόνιος συνιστά να ευχαριστούμε τον Κύριο αν μας κάνει την εξαιρετική τιμή να διακονούμε τους αδελφούς μας. Να τους θεωρούμε δηλαδή όλους αδελφούς. Αν κάτι κάνουμε, μια δουλειά, πρέπει να εξυπηρετήσουμε κάποιον, να λέμε ευχαριστώ στο Θεό. Αν όμως κρίνουμε τους άλλους για ασήμαντα πράγματα, τότε θα χάσουμε την εσωτερική μας ειρήνη. Συμβουλεύει στους μοναχούς του ο Άγιος Σοφρόνιος. Πολεμήστε ενάντια σε κάθε πάθος που εγείρει μέσα σας λογισμούς κατακρίσεως για το πλησίον. Μη δέχεστε αυτό που ο εχθρός σας υποβάλλει εναντίον εκείνου που είναι άδικος μαζί σας. Είτε είστε μόνοι στο κελί σας, είτε με άλλους, κάθε λογισμός κατακρίσεως, κάθε αρνητική εσωτερική κίνηση δημιουργεί ρογμή στο πνευματικό σας οχυρό και στο οχυρό της αδελφότητος. Θεωρούσε και το λέει πάρα πολλές φορές ο Άγιος Σοφρόνιος ότι και μία αρνητική σκέψη να έχουμε, όχι να τσακωθούμε, όχι να δημιουργήσουμε έτσι θέμα που να φαίνεται, αλλά μέσα μας, κάπου εσωτερικά κρυφά, να έχουμε ένα κακό λογισμό για τον άλλον. Αυτό λέει δημιουργεί ρογμή στον τοίχο της μονής. Είναι σαν να πέφτει εκεί την ώρα ο τοίχος της μονής, είναι αυτό που μας προστατεύει. Σαν να φεύγει η προστασία από πάνω μας. Οπότε πλέον είμαστε ευάλωτοι σε οποιονδήποτε που θέλει να επιβουλευτεί το μοναστήρι μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν αφήσουμε την καρδιά μας να παγώσει, τότε οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Και για μας, αφού όλη τη μέρα θα είμαστε εσωτερικά ταραγμένοι και εξωτερικά σε μια αντιπαλότητα, θα κοιτάμε ποιος είναι ο εχθρός και από πού μας έρχεται, και μια μάχη, αλλά και για τους άλλους, όλους άλλους που είναι δίπλα μας, το περιβάλλον μας. Αν δεν κρίνουμε και δεν στεκόμαστε υπεροπτικά και ελεγκτικά απέναντι στους ανθρώπους μας, τότε θα μπορούμε να βλέπουμε στο πρόσωπο του καθενός έναν αδελφό, όπως η Αγία Γαβριλία. Δεν θεωρούσε ότι έχει εχθρούς. Δεν θεωρούσε ότι κινδυνεύει από κανέναν. Δεν την απασχολούσε τίποτα. Θεωρούσε ότι κάθε άνθρωπος, ό,τι κι αν είναι, είναι αδελφός. Γιατί απλά είναι φτιαγμένος από το ίδιο υλικό. Είναι κατ' εικόνα και ομοίως Θεού. Άρα λέει, το κατ' εικόνα του Θεού, πώς θα το κρίνω εγώ. Εδώ πήγαινε να τη δεις και είτε ήσουν ένα παιδάκι, είτε ήσουν ένα μεγάλος, σε πήγαινε μεγάλη γυναίκα ίδια μέχρι την πόρτα. Και της έλεγες, μα αφήστε, δεν κουράζεστε, το κατ' εικόνα Θεού δεν θα ξεπροβοδήσω. Πώς μπορείς να κρίνεις όταν τον άλλον τον βλέπεις κατ' εικόνα Θεού. Άρα πρέπει να γκρεμίσουμε αυτή την εικόνα για να μπορέσει να μπει μετά όλα τα άλλα, αυτά που λέμε, αυτό το πάθος. Και όταν η χάρη είναι μαζί μας, δεν βλέπουμε ελαττώματα των άλλων. Βλέπουμε μόνο τα παθήματα και την αγάπη των αδελφών.
Επιμέλεια, Μιχαήλ Πασαρέας, Ιωάννης Παπαχριστός.